Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Түркияның тышкы эшләр министры Даутоглу үзенең Абдулла Тукайга багышланган чыгышында татар мәдәнияты турында киң мәгълүматлы булуын күрсәтте. Атналы күзәтүдә бүген Түркия татарлары тормышында булган бу вакыйга турында да тулырак әйтеп сөйләрбез. Черкес халкы үзенә каршы җинаять дәвам итә дип саный. Танылган һәм танылмаган геноцидлар шөлкемендә черкеслар турында тыңлагыз. Сугышта җиңүнең 65 еллыгына багышлап Чаллы татар драма театры Абага чәчәге ачы була дигән премьера әзерләде. Аның авторы Рауил Сабыр һәм артистлар белән очрашуга чакырабыз сезне. Шулай ук тапшыруда Кызган таба яшьләр сәхифәсе булачак. Бәрәүз шәлкемендә татар авылларының интернеттагы сәхифәләре турында сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Черкес халкы үзенә каршы җинаять дәвам итә дип саный. Сочида Олимпия уеннарын оештыруны алар Освенцим концлагеренә барып күңел ачуга тиңли. 145 ел элек Русия патшасы әмере белән 300 мең черкесның юк ителүен әле бер илдә геноцид дип танымады. Черкес оешмалары вәкилләренең фикерләре белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Хәзер Наиф Акмал узып баручы атнага күзәтү тәкъдим итә.
Атна 26 апрельдә Габдулла Тукай туган көнне татар халкының шигърият бәйрәме һәм туган тел көне белән башланып китте. Бу көнне Казанда шигърият бәйрәмендә халык алдында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре игълан ителде. Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева быелгы Тукай бүләге ияләрен игълан итте.
Безнең данлыклы Тукай бүләгенә лаек булган гаиләдә тагы 5 шәхес өстәлде.
Быел Тукай бүләге язучылар Фуат Садриев, Ркаил Зайдулла, композитор Владимир Федотов, сынчылар Асия Миңнуллина һәм Илдар Хановка бирелде. Ркаил Зайдулла җыелган йөзләрчә кеше алдында үзенең шигырын укыды.
Бу бергәлек татлы хыял сыман, язмыш карурларын кичкәндә, кол гали дә соңгы сулышында аны сарты дидеп ишкәндер. Бу бергәлек соңгы өмет кебек, диварлардан дошман үткәндә, кол шарифнең бер
Егерме 27 апрельдә Украинаның Югары Радасы һәм Русия Дәүләт Думасы узган атнада президентлар Виктор Янукович һәм Дмитрий Медведев имзалаган Русия хәрби флотын Кырымның Акъяр портында 2042 елга кадәр калдыру килешүен ратификацияләде. Югары Радада оппозиция килешүгә каршы чыкты. Утырышта алып баручыга йомыркалар атылды, бәрелешләр булып алды, төтен чыгарылды. Парламент бинасы каршында протест җыены оештырылды. Сишәмбе Казанның Ак Барс хоккей такымы янәдән икенче мәртәбә Кыдга хоккей беренчелегендә җиңеп, Гагарин кубогын үзендә калдырды. Финал барлыгы 7 уенга сузылды. Соңгы уенда Казаннар 2-0 исәбе белән җиңде. Белгечләр башта Ак Барсларның Русия эчке эшләр министрлыгы такымын җиңел генә җиңәчәген фаразласа да, Ак Барсның җиңелүләре беренчелеккә өметләрне кимиткән иде. Спорт белгече Илнар Хуснуллин Ак Барс турында татарстаннар килеп терелгәч кенә яхшы уйный башлый диде.
Аларның бер егете бар, җимчесе Евгений Бодровның безнең китергә кирәген мәчәлә тавытка безне китереп терелгәч кенә уйный башлыйбыз дип. Ак Барс китереп терегәннәр иде, хәтер Ак Барс уйный башлый.
Башкортстанның Әлшәй районы Буданяр авылында экстремистлар эзләүче милиционерларның гаепсез кешенең аркасына атып яралавы яңа җанҗалга китерде. Милиционерлар ялгыш башка йортка кергән булган. Яраланган Раушан Гатиятуллин әлеге милиционерларның җазага тартылуын таләп итә. Гатиятуллин Азатлык радиосында милиционерларның үзен әле дә эзәрлекләве турында белдерде.
Октябрьскийда снимать икән квартира килеп, обыск ясаганнар. Шунда инде патрон ташлап, шушы әле пока меня пошел, шу патрона не тезерне, ялан бәле ялала.
Ә менә үзегез шушы эш буенча милиция хезмәткәрләренә каршы нинди дә булса җинаять эше мәхкәмәгә бирдегезме?
Прокуратурага жалоба яздык. Министерство внутренних дел бар инде. Шуннан соң туганнарым инде нәйгә биргәннәр. Комитет против КТ дигән организацияга язганнар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда Тукай туган көнгә багышланган чаралар, Русия белән килешүне ратификацияләгәндә Украина Югары Радасында булган хәлләр, шулай ук бу дүшәмбедә 24 еллыгы билгеләнгән Чернобыль атом фаҗигасы турында Азатлык видео язмаларын сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Атна менә шундый вакыйгалар белән тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атна Төркия татарлары өчен зур вакыйга, Тукайны зур дәрәҗәдә искә алу чарасы булды. 26 апрельдә булган искә алу чарасы беренче тапкыр дәүләт вәкилләре катнашында узды. Тукай программында чыгыш ясаган тышкы эшләр министры татар зыялыларының дөнья мәдәниятенә өлеше турында сөйләде. Дәүт оглы татарлар турында ни белә? Мәдин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Түркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулу татар зыялылары һәм аларның төрек мәдәниятенә керткән өлеше турында чыгыш ясады. Татар милли шаиры Габдулла Тукайның вафатының 124 елында Анкарада элекке мәҗлес бинасы каршында тарихи дәүләт кунак өендә уздырылган чарада Даутоулу татар мәдәниятенең төпле мәдәният булуын, Казанның исә көчле тамыр җәйгән бер милләтнең үз символы булуын әйтте. Үзе дә тарих профессоры булган Даутоулу Татарстан һәм Казан белән күптәннән аерым кызыксына булган. Казанның географик сәяси урыны, тарихи һәм татар әдәбияты бу үч әйбер турында ул моннан 3 ел элек Татарстанга булган сәфәре вакытында якыннан танышып алган. Һәм ул җыйган үз фикерләрен Тукай кешесенә җыелган җирле һәм чит ил вәкилләре алдында ясаган чыгышында сөйләде. Идел буенан бик күп кавем көшеп йөрсә дә, бу киңлекне үз итеп монда төпләнгән халык, татар халкы тарихи бер мәдәни күпер булдыра алды, диде Даутоулу чыгышында. Даутоулу шулай ук Татарстан төрле аерым мәдәниятләр арасында калган бик сирәк илләрдән берсе булуына карамастан, мин еллык тарихын саклап, үз мәдәниятен чит илләргә таныта алуына һәм татарлар арасыннан зур зыялылар чыгуына басым ясады. Даутоулу Габдулла Тукайдан кала татарлар арасында Төркия тарихына тәэсир иткән Юсуф Акчура, Габдур Рәшид Ибраһим кебек зур шәхесләрне дә атап чыкты. Төрле мәдәни агымнарга карамастан Казан җирләреннән чыккан бу татар галимнәре үз мәдәниятен төрле җирләргә җиткерә алды, диде Даутоулу. Даутоулуның чыгышы булай дәвам итте.
Çok yoğun bir dönemde bu derece yoğun bir kültür hareketi yaşamış olan çok az mekanlar kazandı. Татарстан.
Мин еллык татар тарихының иң катлаулы шыры 19-нчы йөз еллыкның ахыры 20-нче гасырның башы булгандыр. Бу дәвернең тарихи мәгънәсен яхшы аңларга кирәк. Бу дәвердә бик күп ил өчен дөнья буйлап яңарыш эзләү, модернашу, көнбатышка ушарга тырышу, ягъни мәдәниятләрнең үзара бер-берсе белән исәпләшү вакыты булган. Колонизацияның тарала башлаган бу дәвердә дөнья зыялылары үз кыйбласын изли башлаган. Бу дәвердә бик аз җирдә генә җәдитчелек кебек бер хәрәкәт зыялыларны берләштерә алган. Бу мәдәният агымы шулай ук татарларга гына хас калмаган. Казанда үскән зыялылар дөньяны ачарга теләгән кебек үк үз мәдәниятләрен саклап кына калмаганнар, алар көнбатыш һәм рус мәдәнияте белән дә якыннан танышкан һәм алар зур сәфәрләргә чыгарга батырлык күрсәткән, диде Даутоулу.
Büyük seferlere çıkma cesareti gösterdiler.
Abdullah Tugay uzunrak yaşayasaydı, ol da bu macerağa çıkar idi. Dibüsted Ahmet Davutoğlu.
Abdullah Tugay eğer uzun yaşamış olsaydı, muhtemelen o da aynı serüvene çıkardı.
Даутоулу шулай ук дөньяга йогынты ясаган татар зыялылары турында да әйтеп узды.
Хәбибсин бирди Юсуф Акчура китабы «Үч тарзы сиясәте» Казанда язды.
Юсуф Акчура «Үч тарзы сиясәт» китабын 1904 елда Казанда язды. Бу китап 1905 елда Каирада басылган, ләкин ул иң күп Истанбул һәм Анкара кызыксыны булды. Хәзер уйлап карасаң, Казан белән Каираны уртак кылган ничә әйбер калды. Казанда язылган кайсы китап бүген Каирада бастырыла һәм Төркиядә шул ук кызыксыну белән укыла ала. Глобализация шурында яшибез. Хәзер интернет бар, ләкин Акчура үз вакытында без хәзер булдыра алмаганга иреште. Шулай ук Габдур Рәшид Ибраһимны уйлагыз, кулында бер чанта белән барлык Үзәк Азияны диярлек сәяхәт итеп чыкты. Irak Aziyaga, Yaponiyaga kadar barıp jitti. Qaysı küş aňa Irakka kadar kiterge itergiş bula aldı. Hazır munu qaysı küşi kıla ala? Ol bu motivizasiyana koyan taba algan. Çünkü Gaptur Reşil İbrahim'nin bik adi tayanışı bar idi. Şulay yok Yusuf Akçura'nın Musa Cerullah hem Abdullah Tukay'dan da alar üzlerinin kim buluğun kaysa medeniyetinin kuşusu buluğun yokşu bileydi. Hem alar minnegen yıl üzlerini saklay algan medeniyetinin dünyaya eytir sözü buluğunda yokşu düşüneydi. Medeniyetini dünyaya taratuğunun üz mağnesi bar. Üz işindegine biklenip kalu tügül üz medeniyetin dünyaya taratu. Müne bu tigizlikini saklay almağan ziyalılar kileşekke birey bir jitkere almay. Eğer üz medeniyetigizine milli Lekim negizine saklay almaysız iken, o vakitte bu kişiler bari tek ağadi ilgizler yeysa yazışı bulup kalır idi, dedi Ahmet Davutoğlu.
Muhafaza ve kimliğinizi muhafaza edememişsiniz, ne kadar dolaşırsanız dolaşın, sadece gezgin olursunuz.
Türkiye Dışişleri İşler Ministri Tataristan'ına, umum alanda Kazan'ına, gün batışına, gün çıkış bilen, Türklerini Ruslar bilen ışılaştırgan jir deb atadı. Abdullah Tukay eserleri bu min yıllık medeniyetinin cevaplarını çaldıra ola. Abdullah Tukay, Türk, Rus, Garep hem Farsi edebiyatın yokşu bilgen şahıs. Tukay üst şorunda eytirge dilegen sözün eyta aldı, dedi Davutoğlu. Tışkı siyasetteki aktivliği bilen tanılgan, özü de tarih profesörü bulgan Davutoğlu, Tataristan'ın Rusya bilen Türkiye arasında dostluk köpürü vazifasını kuruven hemanın Şulayok bu köpür vazifasın devam ettirişeğinde eytti. Davutoğlu Şulayok sözün yumruklağında Türkiye'nin Avrupa hem Aziya bilen içki münasebeti hem siyasi strategiyası Uq bilen jeye sıman, jeyeni Aziyanın üzerine taba nin kadar küşlü tortsan, uq Europa'a şul kadar tirenrek barıp jiteşek, dedi.
Bu atna vakiyalarına küzetüne metin karışmaz bilen Naif Akmal hazırladı. Siz Ozatlık Radyosu'n tanıysız. Черкес халкы үзенә каршы җинаять дәвам итә дип саный. Сочида Олимпия уеннарын оештыруны алар Освенцим концлагеренә барып күңел ачуга тиңди. 145 ел элек Россия патшасы әмере белән 300 мең черкесның юк ителүен әле бер илдә геноцид дип танымады. 2014 елда Сочида Олимпия уеннарын уздыруга каршы булучыларга тирәякны саклаучылар Greenpeace һәм хокук яклаучы Amnesty International оешмаларына черкес халкының да кайбер оешмалары кушылды. 2015 елда Патша Русиясендә 300 миллионлап черкесның юк ителүенә 150 ел тулачак. Дистәләгән мең кеше күрше Төркиядә, шулай ук Израиль, Урдун, АКШта сыену тапты. Черкесләр бүгенге көндә Русияның 3 республикасында төп халык булып тора. Адыгея, Кабарда Балкар һәм Карачай черкесе иде. Кавказда 1 миллионга якын черкес яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Олимпия уеннары Русияның черкес тарихын юк итү сәясәтенең дәвамы дип сөйләде АКШта туган Лиза Джаркаси. Нәсле белән черкеслардан булган бу ханым үз эшенә 30 черкес оешмасын алган Сочи 2014 уеннарына каршы кампанияны оештыручыларның берсе. Каберлекләр өстендә төзелеш бара. Без моны туктатырга тиеш дип сөйләде ул күптән түгел Грузия башкаласында узган черкесларның җыенында. Март ахырында Тифлистә яшерелгән милләтләр, дәвам иткән җинаятьләр, черкесләр һәм Төньяк Кавказ халыклары тарих һәм хәзерге шөр арасында дип исемләнгән чара узды. Анда катнашкан черкес оешмалары вәкилләре Русия империясының 19-нчы гасырда черкес халкына каршы геноцид кылуларын тануны сорап резолюция кабул итте һәм аны Грузия парламентына юллады. Парламент аны май ахырында булачак утырышында карарга җыена. Грузия белгечләре резолюциянең хупланачагына бик ышанмый. Әмма танылган черкес җәмәгать эшлеклесе һәм журналист Фатима Тлисова тарихи факт барыбер иртәме соңмы геноцид булып танылачак ди.
Знаете, это на самом деле не важно, кто первым примет решение о признании геноцида черкесского народа. Будет ли это Грузия? Будет
черкес халкына каршы геноцид кылынганын кайсы илнең беренче булып тануы мөһим түгел. Грузия буламы бу, Израильме? башка берәр илме? Бу ел булмаса, киләсе ел булачак бу. Бу эшләрнең эшендә кайнаган кеше буларак әйтәм мин сезгә. Без Грузия белән генә түгел, бу мәсьәләдә башка илләр белән дә элемтәдә торабыз. Бу кире кагып булмый торган тарихи факт. Тарихи ватанында 3%, чит илләрдә 97% яшәгән һәм туган якка кайта алмаган башка халыклар дөньяда юк. Безнең туган илебез юк. Бу геноцид дип атала, диде Фатима Тилисова.
У нас нет дома. Это называется геноцид.
Танылган һәм танылмаган геноцидлар дигән шәлкемне сез интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сездән фикерләр һәм тәкъдимнәр көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Чолыдагы Татар драма театры җиңүнең 65 еллыгына багышлап, Абага алмасы ачы була дигән әсәрне сәхнәгә куйды. Әсәр тормыш авырлыкларын күп күргән татар карты Насибулла баба язмышы аша, лагерьлар, сугыш михнәтләре, гаделсезлекне кичергән бөтен бер буын турында. Премьерадан соң безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз әсәрнең авторы язучы Рауил Сабыр һәм артистлар белән очрашып сөйләште.
Әсәрнең авторы Рауил Сабиров 2004 елда аны журналист буларак Диватерне авылына җибәрәләр. Биредә ул 86 яшьлек бабайга беренче тапкыр паспорт бирү вакыйгасын ачыклый. Журналистны паспортсыз яшәгән кеше тормышы ныклап кызыксындыра. Рауил Сабиров бу хакта повесть яза башлый. Повесть тора-бара пьесага әйләнә. Җиңүнең 65 еллыгы алдыннан әсәрнең премьерасы Шаллы сәхнәсенә чыкты. Драматург Рауил Сабиров премьера хакында болай сөйли.
Минем әле теге драматургияга кирип кенә киткән чаклар, иренчик әсәр дип әйтсәк тә була. Темасының мөһим булуы белән режиссерны кызыксындырды һәм Шаллы татар дәүләт драма театрының баш режиссеры Фаил Ибраһимов миңа бу әсәрне камилләштерергә, кайбер урыннарын яңадан язарга тәкъдим итте. Аннан соң Туфан абый Миңнуллин үз киңәшләрен бирде, Илдар абый Хәйруллинга шулай пьеса бик ошады, Миркасым абый Госманов.
Рауил әфәнде, менә шушы безнең радио тыңлаучыларыбызга Әгерҗе районы Диветерне авылында яшәүче картның менә язмышы хакында әйтеп китсәгез иде, ничегрәк, ниндирәк язмышлы кеше инде ул?
Ул хәзер инде пьесада һәм чыгарылган спектакль ул бу карт турында гына түгел, аның прототипы гына шул карт. Ул хәзер инде безнең булды җыелма образ. Чөнки бу картның язмышында, аның язмышы аркылы мин 20-нче гасырның бөтен михнәтләрен күргән безнең әби бабайлар буынының язмышын күрсәтергә теләдем. Менә бу революцияләр, революциядән соң булган продразверсткалар, коллективизацияләр, индустриализацияләр барсында үтергә насыйп булган аларга, сугышларны да, ачлыкларны да, Ленинград блокадаларында, Сталин лагерьларында, фашист концлагерьларында һәм башкаларны һәм авырлыкларны, бөтен менә шушы михнәтләрне кичергән буынның язмышын күрсәтер өчен барысын менә шушы бер геройга, Насибулла образына җыярга тырыштым.
Менә спектакльнең исеме Абага алмасы ачы була. Менә шушыннан уйларга була инде, менә син үзең дә инде шушы Абага алмасын ашап караган шикелле, аның ачылыгын тыйган шикелле, менә ни өчен шушындый исем?
Җөмлә Абага алмасы ачы була, ул спектакльнең философиясе дип тә әйтсәк була, чөнки төп герой Насибулла болай дип аңлата. Менә бит инде ди Абаганың ди чәчәге булмый ди. Ул бары тик әкиятләрдә генә була ди. Һәм әкиятләргә ышансаң, Абаганың чәчәк атканын күргән кеше бәхетле була имеш ди. Ә менә безнең бу Алла қорғаған илдә, Алла қорғаған дәүләттә абағаның шешегін генә түгел, хәтта шул шешектән үсеп җиткән алмасын да тапсаң ди, ул авызга каба алмаслык ашы булыр иде. Агылы булмаса әле хәтта ди. Чөнки бездә ди, яны дәүләт кешеләре ди, кешегәләргә күрмәсен бу бәхет алмалары, бәхетле була күрмәсеннәр тагын дип әйтеп ди. Агылап чыгарлар иде аны ди.
Абага алмасы ашы була тамашасында баш рольне Рафил Сагдуллин башкара. Рафил әфәнде әйтүенчә, аның герое Насибулланың сугыш ветеранының 86 яшьтә генә паспорт алуы тетрәндерерлек, бөтен җәмгыятьне торгызырлык вакыйга. Бездә кешенең кадере дә, кыйммәте дә юк дигәнне аңлата торган күренеш бу дип саный. Рауил Сабиров әсәрендәге Насибулла язмышын Рафил Сагдуллин бүгенге көн белән дә бәйли. Менә аның фикере.
Әсәр 86 яшьлек Насибулла картның паспортсыз яшәү турында. 86 яшына җиткән сугыш ветераны, сугышта катнашкан кеше паспортсыз яшәгән һәм беренче тапкыр 86 яшендә паспорт җуллап бирәләр. Бу үзе күп нәрсәне аңлата инде. Значит, моңа битараф булганнар, беркемдә моның тормышы белән кызыксынмаган, сугыш ветераның тормышы белән кызыксынмаган. Аннан менә монысы булды бер әсәр турында, әйме? Икенче әйбер, минем үземне бик күп кеше буларак, шәхес буларак, минем үземне бик борчый хәзерге безнең яшәешебез. Менә без иң бай ил, нигә без шушылай гына булырга тиеш түгел дип саныйм мин. Аннан соң без бай дәүләттә яшәргә тиешбез дип саныйм. Һәм әгәр дә мин мәсәлән Рафил урамга чыгып, нишә без булай гына яшибез дип кычкырсам, ул бик сәер булыр иде. Вот, менә минем бөтен ишем пошкан әйберләр менә шушы Равилнең шушы әсәрендә салынган. Ә менә шушы Насибулла карт авызыннан мин шушы сүзләрне әйтәм. Миннән беркемне дә сораштылар, ничек сез менә инде сугыш афәтләрен сез күрмәгән кеше, ничек шушында әйберне уйныйсыз, ничек шул хәлгә җиткерә аласыз? Бу Насибулла картка кушыла минем артист Рафилнең менә шушы әрнүләре, шушы фикерләре кушыла да, и менә шушындый әсәр, шушындый образ килеп туды. Менә бу минем дә әрнүем. Бик күбебезнең әрнүләре шушы пьесада.
Моннан 25 еллар чамасы элек, әлеге тамашаны җиңү көне алдыннан сәхнәгә чыгару турында уйлап та булмас иде. Чөнки сәхнә башы Насибулла сугыш алдыннан урлашуда гаепләнеп төрмәгә эләгә. Төрмәдәгеләрне сугышка җибәрә башлагач, шул дулкынга иярә, аннан инде әсирлеккә төшә. Әсирлек өчен яңадан Сталин режимы тарафыннан 25 елга хөкем ителә. Шушы кеше 2004 елда гына паспорт ала. Аның паспортсыз икәне халык санын исәпкә алганнан соң гына беленә. Совет заманында гомумән мондый геройны сәхнәдә күрсәтмәсләр иде, бигрәк тә җиңү көне алларында. Театрның баш режиссеры Фаил Ибраһимов белән сөйләшүне шул якка борабыз.
Бу сугышны бит инде барыбыз да беләбез. Геройлар гына түгел, теге без исемләп кенә сайлап кына алган геройлар түгел. Аны солдат җиңде, рядовой солдат җиңде, безнең бабайлар җиңде, әтиләр җиңде бит. Моны бөтен халык җиңде. Тыллар белән, аналар белән бергә җиңделәр. Әбиләре белән, әниләре белән бергә җиңделәр. Менә без гел һәр вакытта сайлап кына нитеп кенә килдек. Беренче кешене сайлап алабыз да, без герой итәбез дә. Бөтен менә шу авыр, бөтен авырлыгы белән халык җилкәсенә төшкән җиңүне без бүлеп кенә бирәбез. Ул һәрбер кешегә дә тигез бинергә тиеш. Менә инде 65 еллыкка дәүләт җитәкчеләре беренче мәртәбә бөтен ветераннарны тигезли башлады. Әйбит. Ләкин алар бик аз калды бит. Квартиралар бирергә җыенабыз без аларга, инде автомобильләр бирергә җыенабыз. Әйе, мин аңа каршы түгел. Ләкин бит бу хөрмәтне күрә алмый киткән күпме ветераннар китте, алар бит рәнҗеп киттеләр. Һәм беркем дә алар алдында гафу итенергә өлгермәде. Менә без инде бер журналист килеп төшә ветеран янына, менә шушы журналист белән алар төне буе сөйләшеп чыгалар. Һәм шунда журналистан соңғысы бізді балай бола. Әйе, мен енді бәлкі дәулет жетекшілері бәлкі сізінің алда ғафу үйтін реал көрелмәс. Әмәд әләкен мен өз есімінден сізің алда ғафу үйтін әм. Әбет, барысы үшін дәді. Зинхар үшін бізіні кешірігізді. Чөнки сізнің кешірігіз бізің балалар үшін керек. Мен бұл бик ғибрәтлі әйбер. Һәм без алар исән чагында бер исән солдат кала икән, хаҗа башының алдында без гафу сорап үлгергә тиеш.
Абага алмасы ашы була премьерасын тамашачылар хисләнеп, алкышлап кабул итте.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Бәрәүіз шәлкімінді тотар ауылларының интернет сәхифәләрі турында тыңлағыз. Тапшыруына Даниил Сәфәров әзірләді.
Ауылларға қайту сезонын ашық деп санарға була. Бірінші май байрамын бірәулер митингларға шығып қаршыласа, екіншілер матур ғадат бойынша ауылға қайта. Шуңа да пәрәуіз сәхифәсінің әлігі шығарылышын ауыл сайтларына бағышларға болдық. Татар ауылларының көпмесі өз сайты білен мақтан ала екен. Кішкіне тұрақ пунктқа ғымымен интернет сәхифә керек мол? Әгер керек екен, ол нинди мақсатларға қызмат етерге тиеш? Шушы сұрауларға жауапларыны біргәләп ізіліп қарайық. Мишан баш нықтару, су баш нықтару, ескі сабай нықтару, ашасыр нықтару, ескі пінәгәр нықтару. Татар ауылларының сайтлары интернетта күннен күн көбірек көрінә. Бірнеше шундай сайтқа күзәту ясайық. Хәр қайсында диярлік бірінші беттен үк ауыл башындағы таудан түшірілген ауыл панорамасы қаршы ала. Ауылның тарихы, яңалықлары, мотор етіп түшірілген фотолары бар. Хәтті видео файлларда табырға мүмкін. Ә иң мұхимы, қонақханада аралашырға, кем дегенде сәлем сөзі язып қалдырға бола. Дұрыс әлігі сайтлар зур популярлыққа үміт етмей, һәм мәгълүмәти сайтлар сыман еш яңартылмайды. Әмі аларның потенциаллары бик зур. Ауылларға интернет күннен күн көбірек өтіп кірі. Бәйелерді арзаная. Маңаршы ауыл сайтлары шиткә кеткен якташлар үшін бір юану, туған жер фотоларын қарап жерсу орны болса, келешекте сайт турдан туры ауылда яшаушы кішілерге қызмат етер мұғайын. Мәсәлән, күту шираты Excel форматта есеп барыла. Колхоз председателі интернет форумда нәрәткә жия. Ә запайға кеткен Вали бабайны жылымса баштан тіләсә нәрсә язғаны үшін қонақханада бан қылалар. Шаяру-шаяру белән, әмма нашар юл, кирдиле шыктылы коммуникация һәм башка проблемаларга бай авыл өчен интернет дигән нәрсәне бик киң кулланып булар иде. Татар байса шабатасын турга әләди. Сыр түгел, татар байларының күбесе авыл җиреннән чыккан. Араларында төрлесе бар. Үз туган нигезен онытканнары да, һәр даим туган авылларына ярдәм итеп килүчеләре дә. Ярдәм дигәндә нәрсә күз алдына килә? Әйтик, акшалы абзый купшы мәчет тезеп куя һәм аңа әтисе яки әнисе исемен бирә. Яки сабантуйга зур бүләк алып кайта да, шуны батыр калган кешегә тантаналы рәвештә чыгып тапшыра. Әбит авылга ярдәм итүнең башка юллары да бар. Әйтик, сайт ясату. Бу күпкә әзрәк чыгымнар таләп итә торган, әмма шул ук вакытта туган якка зур савап булырлык әмәл. Үз сайтлары белән мақтана ала торган авыллар арасында төрлесе бар, зурлары да, кичкенәләре дә. Без иң кичкенә авыллардан саналган 60 хуҗалыклы Балбистасы районындагы Яншык авылы сайтын ясаучы Алмаз Рафиев белән нәгәмә кырдык. Яншык.ру сайт кемнәр арасында популяр күбрәк?
Сайт авылда туып үскән кешеләрнең балалары, яшьләр арасында популяр.
Әлеге сайтта нәрсәләр табырга мөмкин?
Бу сайтта яңалыклар табыла. Ауылдан инде чаралар уздырыла, бүтін бәйрәмләр, фотографиялар карап була.
Ауыл сайтын популяр итү өчен нишләргә кирәк икән?
Ну, моның өчен бер нәрсә эшләп булмый. Ауыл кешеләре үзләре генә керә, монда барыбер чит авыл кешеләре бер генә кереп карый ала. Болай, монда Яншык авылына кагылышлы булган кишилер кубусун секире.
Аулда гомумен интернет бар мекен?
Аул кишисинде интернет жок деп айтсаң була. Чүнки анда кубусунча улуу жаштагы кишилер яши, лекин яшлер, мектеп балалары терезе телефон аркылуу интернетке кире.
Сиңа һәм yanshiq.ru сайтына уңышлар теләп калабыз, рәхмәт. Ә хәзер авыл сайтлары арасында иң зур статистикага, ягъни керүчеләр санына ия булган baltasi.ru сайты хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмә кырыйк. Ранил, бу baltasi.ru сайтын ясау идеясе ничек килеп туды?
Бу идея күптән килеп туды дисәм була. Аның ясау тарихы бик кызык әле. Аның домены бит иң башта минем исемдә түгел иде. Аны башка бер кеше сатып алып, ул бик күп вакытлар буштырды. Һәм мин аңа элемтәгә чыгып инде, ул доменны сатып алып, шулай сайт ясадым.
Ул доменны күпмегә сатып алдың?
Доменны мин 3000 сумга сатып алдым, ул кешедән инде.
Ул кеше ник ясамаган икән аны?
Ул кеше тоже балташ кеше, ул теге эшләгәч, кеше аның вакыты булмагандыр, наверное, ясарга. Мин теге студент, яңа гына теге Казанга укырга килгән кеше, нәрсәдер вакыт бушында теге балташны әзерәк таңатасы килмей инде, патриотик хисләрне уятып тагын шуны сайт ясарга булган идем.
Ул сайт сиңа нәрсәгә кирәк? Шушы патриотик хисләрдән чыгып кына ясадыңмы син аны, яки ниндидер коммерция ягыннан да уңышлы итмәкче буласыңмы?
Хәзер бүтән нәрсә интернетка корылып бара. Нәрсә исендә, шул ук телевидение, хәзер радио, бүтән интернеттан кереп, интернеттан карап була. Бәлки алга таба да бер инде файда китерә торган булыр дип алга карап ясалган проект дип әйтәм мин. Ә хәзерге вакытта бер тиен акча китермәй чыгым гына.
Менә яшьләр интернетта аралаша бит инде. Менә Балташтан чыккан яшьләрнең күбесе Казанда укучылар да бардыр, Балташның үзендә, Балташның авылларында яшәп ятучылар да бардыр. Кемнәр аралаша күбрәк сайтта?
Ну, әлбәттә, яшьләр инде. Хәзер бит инде интернет мәктәпләргә дә керде. Үзем күзәтеп барам, күп кеше шундый мәктәптә укыганнар 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларында аралаша. Шул яңалыкларга анда үз фикерләрен калдыра. Күбесе шул яшьләр улы буын әле анда бик кермәй, бик кызыксынмый.
Башка авылларның сайтлары белән кызыксынып барасыңмы? Ничек бәялисең бу өлкәдә татар интернетын?
Үсә инде интернет бар, башка авыллардан да шул ук теге яш программист дип әйтик, мин чыгалар, алар да үз сайтларын булдырырга телләрен үземә дә язалар. 10-нчы, 11-нче классларда укыган теге ничек ясарга сайтлар дип, менә шундый сайт ясыйм киләде татар телендә. Аларга теге булышам, алар да ясый инде шуны сайтлар тора бара, бәлки барлыкка килерләр алар да.
Сүзебезне йомгаклап шуны әйтәсе килә. Моннан берничә ел элек рус интернетында andriyanovka.ru сайты бик популярлашып киткән иде. Әлеге авылның сайтына авыл халкы гына түгел, башка кешеләр дә бик күпләп керәләр иде. Татар интернетында да шушындай сайт барлыкка килерме? Теге яки бу авылның сайты башка кешеләргә дә, күрше авылга, Казан халкына, чит илдә яшәүче татарларга кызыклы булырмы? Алга таба күз күрер.
Сез ишеткән авылларның интернеттагы адресларын безнең сәхифәдә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Апрель азагында Казан егетләре төркеме үзләренең яңа альбомнарын дискәтүк ясап тәкъдим иттеләр. 10 елдан артык татар эстрадасында көчле төркемнәрдән саналучы Казан егетләрендә узган ел үзгәрешләр булган. Хәзер инде алар яңа җырчы белән җырлый башлыйлар. Кызган таба кунагы Казан егетләренең иң яңа җырчысы төркемнең яңа егете Айдар Әгъләмов. Аның белән Казан студиясендә Рустам Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы кызган таба. Һәм инде без табаны кыздырабыз. Бүген Казан егетләренең яңа егете белән Айдар Әгъләмов. Казан егетләре бар бездә беләбез, күп еллар инде алар сәхнәләрне шаулатып, татар яшьләрен биетеп, җырлатып яшиләр һәм күпмедер үзгәреш кичерделәр. Айдар, менә бу үзгәрешләрне бераз таныштырып китәлен, чигрәк үтте менә бу үзгәрешләр. Сен үзең ничек анда кердең?
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар, барлык азатлык радиосын яратып тыңлаучылар. Мин бу төркемгә август айларында килеп кердем.
Узган ел
була инде. Бу бик случайно дип әйтсәң дә була инде.
Көтмәгәндә
килеп чыкты. Мин менә шушы төркемгә хәтле үзем җырлар иҗат итә башлаган идем инде.
Син автор, башкаручы, аранжировщик икәнсең, музыкант һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын бетердең.
Әйе.
Нинди хөнәр буенча?
Мин актерлык осталыгы буенча актер татарской эстрады була инде.
Шундый диплом алдым,
әйе.
Дәвам ит.
Һәм инде менә шушы җырлар иҗат иткәндә, җәйгә кергәндә, шушы узган елның җәйенә кергәндә бер җәй айлары дигән җыр язган идем. Ул җырның исеме хәзер җәй дип атала. Шушы җырны язгач, мин берәр төркем белән моны җырларга кирәк дип уйладым да, һәм инде башка сразу беренче ой килде минем Казан егетләренең җырларга кирәк бу җырны дип. Чөнки чыннан да шундый дәртле, көчле җыр килеп чыгачак дип уйладым. Моңа әле клип та төшерсәң, бөтенләй җыр хитка әйләнә дип уйладым. Алар бу җырны тыңлаганнан соң, ярар, әйе, лучше бу җырны безгә генә калдыр диделәр. Без бу җырны поднимем, там раскрутим. Мәйтәм, мин бу җырны болай гына бирмим сезгә. Мин аны лучше үзем җырлыйм дидем инде, бергә җырламасак. Һәм продюсер килде безнең менә шу Казан егетләре төркеменең, Рафаэль Мазитов дигән абый бар. Шушы килеп тыңлаганнан соң, Айдар, мин сиңа сорак шалтыратышырбыз дип инде югалма диде инде. Һәм бер ике атна үткәннән соң инде мин Рафаэль абый шалтырата, Айдар килеп китә әле. Төркемдә үзгәрешләр көтелә, шуңа күрә әгәр дә мәгәр там вдруг чакырырбыз сине диде инде. Эшләргә теләгең бармы синең дип сорау бирде инде. Һәм инде мин бераз уйлаганнан соң инде әлбәттә моңа согласие бирдем. Һәм без менә шу сентябрь аенда уже полный эшкә тотындык инде, уже яңа составта өчәү. Мин
кемнәр соң бу?
Мин Артур, Марат.
Ә ни өчен үзгәрде икән менә Казан егетләре?
Без бу теманы бик ачыкламыйбыз, безгә.
Ләкин шулай да.
Ну, егетләр менә Азат белән Вәли дин юлына басып инде, шушы юл белән барырга уйладылар һәм шушы юлга бастылар инде.
Һәм үзләренчә иҗат итәләр.
Һәм үзләренчә яңа ниндидер бер юнәлештә иҗат итә башладылар җырлар.
Ничегә кабул иттеләр сине? Зур абзыйлар бит бу караганда.
Беренче төркемгә килеп керәсең, бранди компаниягә килеп кергәч тә кешене өйрәнәсең аны. Тикшерүләр барды инде, ул без аны әйтмәдек кенә, менә һәм сине тикшерәм дигән сүзләр юк бит инде.
Тавышының үзенчәлегеннән башлап, үзеңнең характерыгә кадәр тикшерделәрме?
Да.
Һәм сине үтте сынауларны?
Һәм мин сынауларны уңышлы гына үттем. Җыр буенча да, җырлау буенча сразу әйттеләр инде, менә без репетировать башлаганда, башында ук тавышын килә ди безнең төркемгә. Һәм инде шушы репетицияларда үз-үзеңне тотыш, аларның шикелле селкенүләр, движениялар дигәндәй, һәм без шулай итеп бер единый әйләндек, бер бөтенгә әйләндек.
Син Казан егетләренә яңа сулы шырдың инде. Ремикслар барлыкка килгән икән менә. Тыңлавымча, белүемче.
Казан егетләре инде алар элек-электән менә төркем оешкач тагын алар күбрәк татар.
90-нчы елда оешканнар алар.
Зур сәхнәдә 12 ел алар точно уже. Ну, 96-да менә оеша башлаганнар алар. Шушы оешкан вакытта ук алар күбрәк ударениене татар халык җырларына басым ясаганнар. Шушының белән алар ничектер халыкны үзләренең исемләрен яулаганнар.
Җәлеп иттеләр.
Да, менә татар халык җырларының яңаша башкарганга күрә. Менә мин килгәч, мин бит алардан
яшерәк
10 яшкә анда.
Сәнче яш хәзер?
Мен хәзер 23 тулды.
23 тулды. Аларга 30 бар инде ул, 33. Ләкин алар һаман да татар яшьләре селкетеп җырлады әле.
Һәм менә мин ничектер минем эстрадага караш әзрәк бар
бу
башкачарак яшьләр сәрәк әзрәк. Менә яшьләргә дә бер инде менә ремикслар белән бик шөгыльләнәм инде мен төгә үзем аранжировщик булгач. Ничектер менә ремикслар кызык. Шуңа күрә мин аларның җырларына инде тоже тотындым инде менә шундый ремикслар эшләсе килеп. Яшьләргә дә менә дискотекаларга йөрмим менә. Алар инде йөрми хәзер дискотекаларга. Мин теге үзем генә чыгып керәм шунда дискотекаларга. Һәм тыңлап йөрим инде. Карым яшьләргә нәрсә кирәк бүгенге көндә. Тыңлап торам, бөтен җырсының ремикслары бар. Бөтенесенекенә бийләр. Ә Казан егетләренең эшләп торы юк анда. Менә Тала-Тала бар инде. Тагын Саргайган мәхәббәткә кайшандыр кемдер эшләп калган булган. Ниндидер бер любитель эшләп калган да инде просто шагынга күрә. Ә менә профессионально именно вот чтобы халыкны шуннан да теге силкендерә торган именно Казан егетләре стилендә, но мощный итеп ясалган ремикслары юк иде. Бу җырны тыңлагач, менә бу яңа сулыш дигән сүзне тагын бер кат кабаттадылар. Пахнет молодежью диде инде.
Кайсы әйтте?
Менә Артур әйтте.
Менә Әсен үзін балашақта қазан жігіттерін тыңдайдың ма?
Таныйым.
Бекер атып тыңдайдың?
Бекер атып таныйым. Хам алар мен недоступный группа кебек.
Ирактағы қоядырымын. Қол жетмес. Қазірінде келіп кіргеш бүтіндай башқа хислер.
Қазірінде келіп кіргеш ничектір шамайсың да енді. Қой бір шақта бұла шындай бір шаны бітмейсің. Көп кіші айтайын десе, повезло деп. Мен бір қошында ғұрланып, мен смок, мен тігілі бұлай деп айтмын. Шынанда мені бәхет елмайды.
Қойларда бұлыға көрдіңсің? Қойларда жырлады.
Біз келіп кіргеш тегін біздің яңа түркімді, яңа альбом болырға тиісті, бірінші шылан шушы альбомны бұлдырға тырысу болды. Хан біз шушы альбом үстінде ішіледі енді. Аларының уже 8-9 жырлар әзірге, мен келіп кіргеш міне, мен язған жай деген жырны ясадық біз, Сәрвен аз деген жырны ішіледік біз, анар міне Артур язған жыр бар, Бүлек деген жыр.
Түндерім яқты, йолдызларым қияш түзлі. Таңнарымда сайры мұлы тұрған.
Яратам жаным деген жыр бар мына біздің альбомда, бек удачный жырлардың бірі сенде.
Яратам, яратам деп айтуыңа жаным. Жаным үрей қанда жәйлер, жәйлер деп күз жеткенше болсам.
Хәм менә шу җырларны без эшләгәннән соң менә альбом тупланды, хәм без менә яңа айларга тәшләдек менә шу бөтенне берне. Тиз арада эшләнде ул альбом.
Ләкин сифаты хәм яңгырашы буенча яхшыдыр бит.
Яхшы. Менә именно шушы сифатка безнең ударение бик көчле. Чөнки әлегелектән килгән ничектер менә именно сифат. Бик удачный альбом диделәр. Февраль урталарында альбомыбыз чыкты безнең.
Сатыла, кеше ала.
Кеше ала, и әлбәттә кызыксыналар. Җырлары бер-берсе артлы менә безнең дөрес куелды инде ул аның җырларында. Чөнки менә дискны ничек тыгып җибәрәсең, туктатмыйча, гел бөтенләй тыңлап Скиле тортубала жерларымна шундай кызыклы инде келип чыкты биздин альбом. Шуңа күрә хөрмәтле тыңлаучылар, тыңлап карагыз.
Сәхнәгә чыга башлаулар ничек? Синең белән чыга башлау.
Бик зур сәхнәдән башламадык инде, чөнки ул битендә шуннан да инде зур халыкка күренү өчен башта әзер булырга кирәк. Шуңа күрә безнең башта күп репетициялар булды инде үзебезнең студиядә. Безнең сәгать 5-6-дан соң кичке 10-га хәтле көн саен без үзебезгә концерт куябыз инде. Бу безнең уже расписание. Чөнки артист кеше ул һәр вакыт эзләнергә тиеш, һәр вакыт иҗат итеп торырга тиеш, һәр вакыт репетировать итәргә тиеш.
Гаиләми кымашаулам буларга менә егетләргә, алар битендә икесе гаиләле.
Гаилә вакыт табалар бар. Әңгән бит, нәгәйлә яләшкән уже шушындый тормыш рәвешенә. Эзлибез һәм менә безгә нәрсә җитми дигән сорау безнең көндә
туа. Халыкка нәрсә җитми, нәкъ татар яшьләренә, татар халкына әйбит.
Әйе.
Кая башкардыгыз шуннан да менә кая беренче сәхнә.
Беренче сәхнә безнең булды менә 1 октябрь көне, ул өлкәннәр көнендә Яшел үзәндә узды ул концерт. Шунда безне чакырганнар кунаклар кебек инде соңыннан җырларга. Шуннан да мин инде бик каушадым мин өчен, ки минем өчен менә ул минем өчен беренче сәхнәгә чыгу булды.
Булай синең сәхнәгә чыкканың бар,
минем булай синең чыкканың бар. Ә төркемдә минем эшләгән юк яңа хатлы. Шунда ук менә беренче чыгышта ук беренче җырны җырлагандан соң сразу залдан тавышлар кая 4-нчегез, кешеләрнең бик йөзләрен белеп бетермәгәннәр төркемнең. Кая 2-гез дип сорау булмады, кая 4-нчегез дигән сорау булды. Хәм инде шуннан соң без аңладык, то что менә чыкканда халыкка әйтергә кирәк, төркеме без үзгәрде, яңа сулыш, яңа состав, шушылай эшләячәкбез дигән сүзне әйтергә үзебез хәзер уйладык инде.
Кызган таба тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез. Бездә кунакта бүген Казан егетләренең яңа егете Айдар Әгъләмов.
Яңа солист.
Яңа солист әйе. Иң зур сәхнә кайда булды? Мәскәүгә хәзер барганыгыз дип ишеттем. Мәскәү кирмәнендәге зур концертлар залында ялышмасам җырлаганыгыз, әйеме?
Әйе, бу безнең өчен, менә безнең төркем өчен шуннан да бик зур шакыру булды инде. Бу Илһам Шакировның 75 еллыгына багышланган юбилейный концерт инде. Бик зур дәрәҗәдә, бик зур уровеньдә үтте инде. Менә Татарстанда андый концертны күргәнем юк я минем. Без беренче отделениене беренче бүлекне концертны залда карап утырдык инде. Хәм шуннан да ул зрелище, шоу эшләнгән. Илһам абый чыгып басты, залда 6000 халык и бүтәнесе шыгырым тулы зал. Мәскәүдә татарлар шуннан да күп,
татар тыңлаучылар күп.
Татар җырларын, татар моңын тыңлыйлар һәм алар аның белән кызыксыналар дигән фикергә килдек инде без менә шу концертны караганнан соң. Без менә яңа альбомнан безнең җырлар дигән җырны башкардык. Хәм инде халык шатты, шуннан да аплодисменты, алкышлары бик көчле булды. Күңелгә нык кирдип калды инде, шундый прям рәхәт жыр шыға нәрсе керек енді міне башқару шыға.
Тағын да дәртленіпсіз.
Тағын да дәртленіп, яшышылар керек енді. Зіреге яшамейбіз, зіреге ижат етмейбіз екен деген ойлар келе башқа. Ғұрурланалабыз бүгінгі күнде. Міне біз бір сахнада шыладық енді. Елхам абай, Әлфия апа Абзалова, Хамдун апа, Илсафлар. Міне шундай зор жыршылар білен біз бір сахнада енді ішілейбіз енді.
Түркім демек Қазан етаршынан да ол енді қазір бренд емі?
Бренд.
Нық, мотор, мұңлы, шылық уақытта дәртлер, шылық уақытта заманша түркім, шылай бет.
Біздің репертуарда барлық тыңлаушылар үшін деген қаралған жырлар. Олық мұна яшыларын деген, олық мұна орта буын алсақ та, қамінде үлкен әбелерін алсақ та, ғынында әбе бабайлар бізді. Тыңларлық жырлар бар.
Сайрар толысын сасан дуашта мұңлана Басып сайрар толысын сасан дуашта мұңлана
Татар халық жырларын бұзалар деген сөздер әлік болса, ол дұрыс түгел, ол шынан да аларға яңаша сулыш білен башқару
керекле.
Керекле башқару деп саны мен аны, чүнки тыңлана ол.
Мені қазір башқа яқтан қалайық енді башқа яш жыршыларға, башқа яш түркімдерге аларға нәрсе жетмей екен, шушу миллилік жетмей мәлі.
Мені Қазан егітлерінде жырны іздені бара. Хәр бір мені бізге жыр кетірелер, мәселен.
Қаядардығы заманшаға шетелінің нейді қорауды?
Йоу, андай бір йоқ. Стиліні подбирайш әдірек, әміт? Ямақы тақтасына бас қалап язылған аранжовка түгілінді, әлбәтті. Андай уже нендір инструментлар, онды шындай профессионалыны ұнялған уже, шындай шынанда на уровне. Шушы аранжовкаларына алып келгеннен сан бізге, біз студияға кіріп қар бірі біз. Жырны, например, бір йол әймі. Шушы бір йол үстінде біз аңа 15 минут өтірген мұрды, 20 минут. Бұ жырлы білмеу түгіл. Біз жырны, міне шушы сөзіні как преподнести, міне нешек аны башқаруға керекілігін ізлейбіз біз аны.
Жүрек аша, көңіл аша өткерек, ә?
Ізлейбіз, халыққа нешекірек туры кетірерге деп міне шуайттырып ізлен әбізінді. Ә міне көп күні артистларда мен міне олай біріні көзеткен бар, алар анда ер біріні ізленмейлер. Матур сөздер болырға мұрды, матур күй болырға мұрды, ә нешек башқару турында бек ойланып бітмәскен мұрды кіші.
Бәлке алыға репетиция жетеп өтмейтіранды, бәлке тағы
нәрсе. Бәлке ансы да бардыр. Шүнке міне бүгінгі күнде көп артистінің андай мүмкінліклері жоқ. Өзлерінің студиялары болып, міне неше керек керек, аларында отынлар бойы ата алмай, алар бит аның үшін ақша төлейді.
Қазан егіттердің міне шындай базасы бар.
Біздің міне андай мүмкінлік бар. Біздің продюсер бізге андай мүмкінлікті тудырған енді ілік-іліктен келе ол. Хәм аның нәтижесі бар деп ойлаймын.
Хәм кері қайту да бардыр енді. Тамашашылар көбейеді, шақырушылар да ташылай ба? Хәм ялғашмасам түркім қиметті түркімдерден саналайын қазір ебет.
Бірінші шыратта түркім деген сөз ол уже как бы убит бір ғана жыршы түгіл. Уже понятно то, что аның бәсі әзірек қана болса да артығырақ бола енді.
Шүнки яшарға керек, шүнки тұтырға керек шул дәрежеде түркімді.
Хәм енді біз бәяні барыбір оқылыбыз. Біз сахнада бүтіндей беріліп, біздің халық мына шақырған кісілер бір қашанда зіре шақырдым деген сөздерді мына біз естіген жоқ. Обязательно келіп, фотографироваться етіп, там автограф обязательно бір мен атығында дискларыңыз болса қалдырыңыз деп зор рахметлерін оқып енді бүтін сөздерін бек шат болып қалар енді.
Алға таба қай шығыштар күтілесің әлі?
Сабан тойларға деп әзірленеміз енді қазір әйе. Түрлі түбәкләрге, в основном бізді Министерство культуры жібере түрлі түбәкләрге жібереләр бізді. Шүнки міне халықшан жырлар бетінді біздің. Яшлар башқара, түркім, яш аларға қарауы қызық. Хамидді мен шу айттырып, бізді халық көрсін деп, шет түбәкләрге жіберіп, как представительский группа кебек деген.
Татарстан тәқдим етуші түркім.
Әйе, әйе.
Оның бітәді сөзі де Қазан егітлері.
Продюсер біздің есімі білен деген папал енді, ұтқан әйе. Башқару, репертуарны сайлап алу, мында бүтін әбір деген дұрыс
ойланылған. Сен өзіңнен неше ойлайсың соң енді, толысын білен Қазан егітлерінде яшайсың енді қазір емес?
Толысынша Қазан егітлері түркімінде яшаймын, менің сұлышым шул қазір. Просто шотландым то, что мына шундай түркімге келіп келгенім енді.
Бик зор рахмет Айдар. Демек біздің бүгін Қызған таба яшьлер тапшыруында қонақта болды Қазан егітлерінің яңа егіті Айдар Ағламов.
Тыңлаушыларыбызға шын айтасым келе. Бір уақытта да ұмытпайша, күн сайын күніне бірінші тапқыр обязательно Қазан егітлерін тыңдаңыз.
Хәм кайфыңыз яхшы болар, әйе?
Хәм кайфыңыз яхшы болар.
Янсын дүрләп біздің ұшақ, бөлек етем құшақ, құшақ. Сүйімінің күшлі ялқынларын.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар, эшләшкәнгә кадәр.
Инде азатлык тапшыруларынан белеугишче, хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы бу атнада Страсбургта иде. Европа шурасындагы сөйләшүләрдә мәҗлес рәисе 20-нче гасыр башында ачлыкның Украин халкына каршы җинаят булганы турында чыгыш ясады. Шулай ук Европа Берлегенең кеше хукларын яклау комиссионеры белән очрашты. Булар хакында ул телефоннан безнең хәбәрчебез Зафер Каратайга сөйләп бирде. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы Украина парламентының делегаты буларак бу афта буенча Аурупада Штрасбург шәһәрендә иде. Бу шәһәрдә җыелган Аурупа Консейе парламентарлар мәҗлесенең нәүбәттәге топлашуына иштирак итте. Бу топлашуда мөһим конулардан бере 1931-32 сәнәләрендә Украинадагы ачлык мәсьәләсе иде ве айрыча инсан хаклары мәхкәмәсене Украинадан бер хакимнең сайланмасы мәсьәләсе бар иде. Ве бу фурсаттан да Кырым татар халкының проблемалары да күн тәртибенә китерелде. Европа Консейе парламентарлар мәҗлесендә буга Янукович'те иштирак итте ве чыгыш япты. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы Европа Консейе парламентарлар мәҗлесендә топлашуда күрешелгән мәсьәләләрне ве нәтиҗәләрен радиомызга аңлатты.
Көнемле мәсьәле бар иде. Беренчесе бу ачлык 1933-34 елларының ачлыгы. Сүнни ачлык, советлар режимы тарафыннан махсус украин терроризмик өчен ябылган ачлык. Оның конуда işte инсанлыгы каршы суч оларак танылмасынын бир карар резолюциону бар иде. Оны этрафында тартышмалар шейлер болду.
Бунун нәтиҗеси насыл болду Мустафага?
Evet, orada Mevlüt Çavuşoğlu konuşmacıydı burada. Onu büyük bir hazırladı dosya bu konuda.
Hı hı.
Onun etrafında. Ondan sonra işte bu neticesi tartışıldı. Nasıl onun kvalifikasyonu nasıl olacak şey olacak. Ben özüm konuşmamda dedim bu soykırım. Maksus olan Ukrayna milletine karşı soykırım. Ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun raporunda o yalnız Ukrayna'nın değil de Kazakistan'ın, Moldova'nın, Belarusya'nın daha birkaç yerlerde bu açlığın açıklayıp nerede ne kadar öldü. Ama kesin bu millete karşı yapılan bir şey de böyle vermiyor. Evet bu Stalin rejimin cinayetidir. Ama yalnız Ukraynalar değil de başka milletler de öldü. Anada yazılgan. Ben özüm konuşmamda dedim aslında Sovyetler rejimin niyeti Ukraynalıların öldürmek idi. Çünkü en büyük korkuları onların Ukrayn milliyetçiliği, Ukraynalılar bağımsızlığını talep edecekler. O sebepten. Ve bazı misal örnekler getirdim. Bizim Ukrayna delegasyonu konuşmaları da esas olarak bu şekildeydi. Ama alınan karar insanlığa karşı bir suç olarak tanıldı ama bizim aslında hep işlerimizi Yanukovych biraz bozdu. Gelince böyle konuşma yaptı dedi bu Ukrayna halkına karşı soykırım olarak değerlenmesi zordur çünkü başka milletler de öldü de böyle söyledi o. Ben özüm konuşmamda dedim evet başka milletler de öldü. Ama esas maksat Ukraynalıları öldürmek idi çünkü onların bağımsızlığından korkuyordular.
Evet.
Mesela Kırım'da da 221-22 senelerinde açlık oldu o da Sünni açlık idi. Türkiye'den gelen yardımlar Kırım Tatarlara verilmedi Rusya'ya yollanıldı. Evet o zaman da Ruslar da öldüler ama biz Kırım Tatarları orada orasının nüfusunun %25'ini teşkil ettiklerimize rağmen
ölümlerin %75'i Kırım Tatarlar evliydi. Çünkü Sovyetlerin gözünde biz en Sovyetlere karşı bir güç olarak bakıyorduk. Avrupa İnsan Hakları Komisarı'nın da görüşme oldu.
Hı hı.
Ayrı. Orada da Kırım Tatar meselesinin onun elinde de görüştüğüm zaman o Avrupa Parlamentosu'nda yaptığım konuşmanın etkini var idi. İşte bu Kırım Tatarların meseleleri etrafında konuştuk. Öyle anlaştık. Operatif şekilde Kırım'da olup geçenlerin şimdi ona yollayacakmış. O takip devamlı takip edecek. Ondan sonra bu İçişleri Bakanı, Ukrayna İçişleri Bakanı Kırım Tatar halkına karşı böyle pis kelimeler kullanan, gazetelerde yayınlayan, ait getirdiği bizim soydaşlarımıza karşı cinayetler yapan kimseye İçişleri Bakanı tayin edildiği sebebinin birkaç milletvekiller açık böyle açıklama yaptılar. Buna protesto şeklinde böyle gibi davranışlarını anlamadıklarını ifade ettiler. Şimdi o açıklamayı Kırım'a gelince ben onu yayınlayacağım. Oların arasında toplam olarak 14 milletvekili anda açıklama imzaladı. Hı-hı. 14 milletvekili 12 memleketten.
Çok...
Şimdi büyük çoğunluğu da delegasyon başkanları. İspanya,
iyi.
İngiltere, İtalya onların arasında Litva, evet, Baltik ülkeleri, Latvia, Estonya, Litva, onlar imzaladılar.
Çok
i̇şte
iyi.
Bunun vazifesinin çekilmesini talep ettiler.
Peki bu Yanukovic'in çıkışında Karadeniz donanmasının anlaşmasının uzatılması meselesi hakkında sualler verildi mi? Oğa nasıl bakarlar?
Yok, maalesef o konuda sualler verilmedi. Benim bir sualim var idi ama bana sıra gelmedi. Ama orada Litvanya'dan bir milletvekili Kırım Tatarlar meselesini sordu. Dedi ne olacak dedi. Şimdi çok yıllardan beri dedi bir şey yapmıyorsanız bu millet için. O kadar zorluk çekiyor bu millet. Yanukovic'in cevabı böyleydi. Evet dedi, sonki 5 yıl içerisinde bir şey yapılmadı ama şimdi dedi Cumhur Başbakanlığı dönemesinde, imayesinde bir struktur, siyasi struktur kurulacak. Burada Kırım Tatarların lideri de var, Mustafa Cemiloğlu. Bu da dedi karşımda oturuyor dedi. Biz onunla görüşecekmiş, anlaşacakmış. Ben eminim ki biz çok bu meselenin çözülmesi için çok şeyler yapabileceğimiz. Hmm. Mustafa Bey beni bile dedi, ben bir şey söylesem mutlaka yerine getiremem de bu şekilde böyle.
İyi, en azından bunda bir ortam içerisinde böyle parlamenterler meclisinde herkesin altında bunda bu söz vermesi de yaşlı olgan.
Şimdi ben onu videosunu alacağım da Kırım'da bir yerde görüşeceğim. Şimdi geri adım olmasın diye.
Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin mühim siyasetinde konuşulgan meseleler ve alınan neticelerini radyomuzga bunday anlattı. Ayrıca Ukrayna Parlamentosu'ndaki Karadeniz flotunun anlaşmasının uzatılması meselesinde meydana gelgen vakiyalar Türkiye'deki gazetelerde birinci sayfadan ikinci Kırım cengi de verildi ve bunun hakkında kendi komentarlar yapıldı gazete ve jurnallerde.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızı Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog'.